θέλει εβδομάδα. Να πιάσουμε δύο σημεία. Να πιάσουμε το πρώτο, που είναι περίεργο αυτό που λέει ο Ιάκωβος. Δηλαδή, λογικά δεν στέκει. Στον Πάτερ μου μας λέει να προσευχόμαστε, μην πέσουμε σε πειρασμό. Εδώ μας λέει να χαιρόμαστε. Τελείως διάσταση το ένα από το άλλο. Για προσέξτε, διαβάζουμε μέχρι το 5. Ιάκωβος δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τα 12 φυλά στα διασπαρμένας χέριν. Οι διασπαρμένες φυλές του Ισραήλ, λέει, που είναι σε όλο τον κόσμο, Ασία και Ελλάδα και παντού, να χαίρεστε, λέει. Και εξηγεί το γιατί. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέσατε διαφόρους πειρασμούς. Όλα τα είδη στις χαρές που υπάρχουν στον άνθρωπο θα πρέπει να τα ζείτε όταν πέφτετε σε πειρασμό. Αλλά πότε? Όταν έχετε σοφία Θεού και γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας θα εργαστεί την υπομονή. Τι είπα να πει αυτό? Θα αναβιώσει την υπομονή στον άνθρωπο που το περνάει. Θα έρθει στην επιφάνεια η υπομονή. Γιατί δεν υπάρχει. Κανείς άνθρωπος που έρχεται από τον κόσμο δεν έχει υπομονή, ούτε θέλει υπομονή. Θέλει μόλις έχει το πρόβλημα να λυθεί. Τι γίνεται όμως εδώ τώρα? Εδώ λέει, γνωρίζοντες, αν ο άνθρωπος γνωρίζει ότι η δοκιμασία που έρχεται θα του αυξήσει την πίστη και παράλληλα θα εργαστεί ώστε να έρθει στην επιφάνεια η υπομονή που δεν έχει. Θα αναβιώσει η υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο. Ο άνθρωπος που υπομονετικά πιστεύει και περιμένει από το Θεό τη λύση θα την πάρει οπωσδήποτε. Μπορεί να έρθει τελευταία φυλακή της νυχτός, αλλά θα την πάρει. Εάν δεν γηματιστεί σαν τη θάλασσα, όπως λέει παρακάτω. Γιατί ο Θεός δεν ικανοποιείται όταν εγώ σκέπτομαι σαν άνθρωπος και γι' αυτόν. Τι γίνεται λοιπόν? Εάν το σεβαστώ και τον πιστεύω, ας τον αφήσω στο θρόνο του. Ας τον εμπιστευτώ. Και θα πω, εγώ θα κάνω υπομονή και θα περιμένω. Τι γίνεται τώρα? Αν λυθεί το πρόβλημα, σταματάει να μεγαλώνει η υπομονή του ανθρώπου, όπως και η πίστη. Γι' αυτό τι γίνεται? Για να μπορέσω εγώ τώρα που του ζητάω, Κύριε, δώσ' μου υπομονή γιατί δεν έχω, θα μου δίνει συνέχεια προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα δοκιμάζουν την πίστη μου και οπωσδήποτε εκεί φαίνεται αν θα αφήσω την υπομονή να βγει ή όχι. Τι πάει να πει υπομονή? Υπομένω. Έχω ένα φορτίο και μένω κάτω από αυτό. Το κουβαλάω. Πότε σταματάω να το κουβαλάω? Όταν πάω και το δώσω σε κάποιον. Αν το δώσω ή αν είναι ιατρικό το πρόβλημα και το δώσω στο γιατρό, το έχει ο γιατρός εν μέρη το πρόβλημα, αλλά εγώ το σηκώνω. Μέχρι να φύγει τελείως από μένα. Εάν όμως το πάω στο Θεό το πρόβλημα, το έχει ο Θεός όλο και εγώ δεν το έχω. Πώς δεν το έχω? Δια της πίστεως. Ανάλογα πόση πίστη έχω. Αν τον εμπιστεύομαι απόλυτα, γονατίζω, του λέω, Κύριε, πάρτο, δεν μπορώ, το δικό σου φορτίο θέλω που είναι ελαφρύ. Και σηκώνομαι. Εάν το φέρω στη σκέψη μου μέσα, το πήρα πάλι μαζί μου. Εάν όμως το αφήσω και πω δεν θέλω να το θυμάμαι, το αφήνω σε σένα, τότε ελευθερώνομαι. Αλλά το να πω είναι εύκολο το δεν θέλω να το θυμάμαι. Πώς θα το ξεχάσω όμως? Αυξάνοντας την πίστη μου. Θα πιάσω να διαβάζω το λόγο, θα πιάσω να προσεύχομαι αυτό που διαβάζω να μου το δίνει και θα είμαι συνέχεια στην εξήτηση. Για θυμηθείτε, ο Κύριος τι έκανε για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με αυτούς που αντιμετώπιζε όλη την ημέρα στην πορεία που πήγαινε, στο ταξίδι που έκανε το ημερήσιο. Συναντούσε κάθε καρδία σκαρίδι. Ο ένας τον κορόιδευε, ο άλλος τον δούλευε, του έλεγε διάφορα πράγματα. Ο άλλος το έλεγε ότι είναι πλάνος, ο καθένας είναι το δικό του. Έπρεπε όμως ο Χριστός να μην επηρεαστεί από τίποτα από αυτά, γιατί όταν επηρεαστεί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άμα εκνευριστεί πάει ο ουρανός. Πώς θα λειτουργήσει ο πατέρας μαζί του? Οπότε έπρεπε να τους ανοιχτεί όλους. Τι έκανε λοιπόν? Διανυχτέρευε στις προσευχές. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Πήγαινε με τον πατέρα του. Είχε όλο το βράδυ επικοινωνία με τον πατέρα του. Όταν είσαι επικοινωνία όλο το βράδυ με το φως, επόμενο είναι ότι το φως μένει. Πάρτε το Μωυσή. Ανεβαίνει στο όρος για 40 ημέρες και κατεβαίνει και έλαβε το πρόσωπό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω με τον Κύριο στην προσευχή και να μην αλλάξει κάτι. Γι' αυτό λέμε, έχεις πρόβλημα, πήγαινε στην προσευχή. Έχεις μεγάλο πρόβλημα, μείνε στην προσευχή. Είναι προτιμότερο να μείνω στην προσευχή παρά να μείνω στη λογική. Γιατί η λογική θα με κάνει να ψάχνω γιατρούς. Και ενώ μπορεί ένα πρόβλημα να λυθεί με ένα γιατρό, εγώ θα ανακατέψω 500. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η πίστη όμως είναι συγκεκριμένη τώρα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Γνωρίζοντας η δοκιμασία αυτή της πίστεώς σας θα εργαστεί την υπομονή. Η υπομονή θα έχει έργο τέλειο. Απάντηση από το Θεό. Δεν υπάρχει τελειότητα πουθενά αλλού επάνω στη γη παρά μόνο στην παρουσία του Θεού. Όταν φέρω την παρουσία του Θεού έρχεται τελειότητα. Έρχεται το περιβάλλον που ζει ο Θεός. Που είναι όλα τέλεια. Δια να είστε τέλειοι και εσείς ολόκληροι εις μηδέν λέει ελλειπείς. Σε τίποτα δεν θα είστε ελλειπείς. Αυτή είναι τελειότητα. Να μην λείπει τίποτα που να επεμβαίνει ο εχθρός εκεί και να καταστρέφει αυτό που φτιάχνει ο Θεός. Οπότε, αν δεν έχω υπομονή, θα έχω προβλήματα για να μπορέσω να μένω υπό του φορτίου μέχρι ότου να το πάρει. Ορισμένες φορές δεν το παίρνει καθόλου. Στον Παύλο δεν το πήρε. Έφυγε με το πρόβλημα αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στο 12. Λέει «Μακάριος ο άνθρωπος ως τις υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, το οποίο υπασχέθη ο Κύριος, σ' αγαπώντας αυτόν». Μιλάει για στεφάνι. Τι είναι το στεφάνι? Οι αρχαίοι Έλληνες τι δίνανε στους αθλητές? Στεφάνια νίκης. Μιλάει για στεφάνι. Ο Παύλος είναι επηρεασμένος από τους αγώνες που γινόταν τότε και αναφέρει πολύ το στεφάνι εδώ μέσα. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν, είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που μπορεί και υπομένει τον πειρασμό. Δηλαδή σηκώνει το φορτίο και το θεωρεί ελαφρύ. Όπως ο Παύλος. Δεν σταμάτησε το έργο του. Όσο ζούσε, έκανε τα ταξίδια του τα αποστολικά, γύριζε και ευαγγέλιζε και στήριζε τις εκκλησίες, δεν σταμάτησε ποτέ με το πρόβλημα που είχε. Και μάλιστα το λέει πολύ ωραία και στις επιστολές του, ότι λέει παρόλο που ήμουν άρρωστος, με δεχτήκατε λέει σαν άγγελο Θεού. Δεν σταμάτησε να εργάζεται τα πράγματα του Θεού και να το χρησιμοποιεί ο Θεός προς θεραπεία άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε, μας λέει ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει τον πειρασμό, τον ελέγχει δηλαδή, είναι ευτυχισμένος. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος σήμερα που να μην έχει ένα πρόβλημα? Άρα όλοι έχουμε. Άλλος είναι μεγαλύτερο, άλλος λιγότερο. Τι είπα να πει μεγαλύτερο? Είναι αδύνατος ο άνθρωπος πνευματικά. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερο το πρόβλημά του. Αν στέκεται πνευματικά, έχουμε προβλήματα όλοι. Οπότε τα αντιμετωπίζουμε όλοι με έλεγχο. Γιατί ο Θεός δεν τα δίνει ανεξέλεκτα. Ανεξέλεκτα τα δίνει ο εχθρός. Ο Θεός τα δίνει υπό έλεγχο. Και μάλιστα μας λέει, μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Για να μπορείτε να υπομένετε. Άρα είναι ελεγχόμενο. Δεν το δίνει ο Θεός ανεξέλεκτο. Εγώ όμως, αν δεν στέκομαι πνευματικά, θα γίνει ανεξέλεκτο. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Και μας λέει τώρα εδώ, αφού δοκιμαστείτε θα λάβετε το στέφανο της ζωής, θα πάρετε την νίκη, στεφάνι. Και βλέπουμε στην Αποκάλυψη ότι οι 24 πρεσβύτερες έβγαλαν τα στεφάνια τους μπροστά στο Θεό. Υπάρχει στεφάνι σε άγγελο? Όχι. Ο άγγελος δεν ξέρει την αμαρτία και δεν ξέρει την νίκη. Εγώ ξέρω τι είναι αμαρτία και θα έχω νίκη αν υπομένω. Γιατί θα επέμβει ο Θεός, πατέρας μου. Γι' αυτό λέει, θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, το οποίο υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Ποιοι αγαπάνε το Θεό? Αυτοί που τον ακούνε. Ο παράνομος είναι αυτός που το γραπτό λόγο, που τον έχουν κάνει νόμο, δεν τον υπολογίζει και κάνει παρανομίες. Και ο πιστός, ο παράνομος είναι αυτός που δεν εφαρμόζει αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός άλλα θέλει, άλλα κάνω. Είμαι παράνομος. Γιατί ο νόμος είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το στεφάνι θα τους δώσει σε αυτούς που τον αγαπούν. Ποιος τον αγαπάει? Αυτός που τον ακούει. Αν με αγαπάτε, εφαρμόστε το λόγο μου. Τώρα ερχόμεθα σε κάτι άλλο που έχουμε μπερδευτεί πολλές φορές. Μη δεις, λέει, πειραζόμενος, ας λέγει από το Θεό πειράζομαι. Τι κάνει, λέει? Δηλαδή τον πειρασμό, πώς έρχεται το πειρασμό σε μένα? Αυτό το μηχανισμό λέει. Μη δεις πειραζόμενος, σας λέει, ότι από το Θεό πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Ο Θεός δεν συμμετέχει εκεί που γίνεται, που υπάρχει πειρασμός. Ο άνθρωπος κινεί τη διαδικασία από μόνος του. Πειράζεται δε έκαστος από την ιδία αυτού επιθυμία. Βλέπω κάτι και μου αρέσει, θέλω να το κάνω δικό μου και ψάχνω τρόπους. Μπαίνω στη διαδικασία του πειρασμού. Εάν ελέγχω τα μάτια μου και δεν ελκυστώ τόσο ώστε να το επιθυμήσω, δεν μπαίνω στη διαδικασία πειρασμού. Πότε λοιπόν θα μείνω χωρίς τη διαδικασία του πειρασμού? Εάν τα μάτια μου είναι καθαρά. Αν τα έχει καθαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατοικεί μέσα μου, απλώς βλέπω. Αλλά βλέπω χωρίς να ελκύομαι από αυτό που βλέπω. Το ελέγχω. Εκεί λοιπόν το κακό δεν θα πλησιάσει, δεν θα επιθυμήσω κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό, αλλά θα το έχω υποέλεγχο όλα. Πειράζεται δε έκαστος από την επιθυμία του, από τη σάρκα η οποία είναι ανεξέλεκτη και ζητάει κάποια πράγματα τα οποία δεν τις αστερώ εγώ. Αν όμως έχω απαρνηθεί όλο τον εαυτό μου, ελέγχω τη σάρκα, τη αστερώ όλα, οπότε δεν μπορεί να ζητήσει. Ούτε έχει εξουσία να το πάρει. Γιατί πρέπει να με χρησιμοποιήσει. Εγώ έχω παραδοθεί στο Πνεύμα, δεν γίνεται να πλησιάσει λοιπόν αυτό να κάνει το ίδιο. Πειράζομαι λοιπόν από τη επιθυμία, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος εγώ από αυτό που βλέπω. Έπειτα η επιθυμία στα μάτια έρχεται στη σκέψη, έρχεται στην καρδιά. Η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Θα με βάλατε κάνω πράξη. Δεν θα μείνει σε αυτό. Ήδη επήρε την πρώτη μάχη. Εμπήκε στη σκέψη, με επηρέασε, αρχίζω το σκέπτομαι εγώ, άρα διώχνω ό,τι άλλο υπάρχει στη σκέψη και κρατάω αυτό και το κάνω στόχο για να το απολαύσω. Άμα συλληφθεί λοιπόν από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα υπάρξει η αμαρτία. Η δε αμαρτία όταν θα εκτελεστεί γεννά το θάνατο του πιστού, την απομάκρυση της ζωής του Θεού από τη ζωή του. Και προσέξτε τώρα τι λέει: «Μην πλανάστε αδερφοί αγαπητοί, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθε καταβαίνουν από τον ουρανό». Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί να βρει κάτι που να είναι προς το συμφέρον του επάνω στη γη, πλανάται. Αυτό που μπορεί να είναι προς το συμφέρον του είναι μόνο πνευματικό. Και αυτό το βλέπουμε πολύ ωραία που το λέει ο Σολομών. Ματαιώτης, ματαιωτήτου, τα πάντα ματαιώτης. Ό,τι είναι στη γη επάνω δεν χρειάζεται, γιατί είναι μάταιο. Θα το απολαύσεις και θα σε δακώσει στο τέλος. Είναι σαν το φίδι. Γιατί, λέει παραδείγματος χάρη, ό,τι είδε, λέει, το μάτι μου που επιθύμησα, το έφτιαξα και το έκανα δικό μου. Χίλιες γυναίκες. Η κάθε μια έχει το παλάτι της, της έφτιαχνε αυτός. Είχε την ευχέρεια των χρημάτων, είχε τον κόσμο, είχε τα πάντα. Και τι λέει, τι έκανα, λέει. Ματαιώτης, ματαιωτήτου, απάντα ματαιωτήτου. Όλα δεν χρειαζόντουσαν. Αυτό είπα να πει το μάταιο. Δεν χρειαζόταν τίποτα από αυτά που έφτιαξα. Έφαγα τη ζωή μου σε λάθος θέσεις. έκανα λάθος πράγματα τα οποία δεν με βοηθήσανε. Και τώρα που τελειώνω, βλέπω ότι κατέστρεψα τη ζωή μου ολόκληρη. Ό,τι είναι αγαθό προέρχεται από το Θεό. Και κάθε δώρημα, λέει, που έρχεται από το Θεό, κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουρανών. Αν αυτή τη στιγμή πέσω σε άλλη θέση, είναι πλάνη. Θα πέσω σε πλάνη. Πρέπει λοιπόν να καταλάβω ότι αυτός που μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο, να με κάνει υγιή, να με κάνει ένα άνθρωπο που να μην μου λείπει τίποτα, είναι μόνο ο Θεός. Κανείς άλλος. Όλη τη γη να μου τη χαρίσεις θα είναι πρόβλημα. Αν μου δώσει υγεία να ζήσω 1000 χρόνια, είναι πρόβλημα. Τι είναι αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο, δεν ξέρω. Γιατί είμαι άνθρωπος με σάρκα. Και η καρδιά μου είναι σφόδρα, απατηλή και περπάτα διεφθαρμένη. Άλλα καταλαβαίνω ότι μου χρειάζονται, άλλα θέλω. Άλλα έρχονται και προβληματίζομαι μετά, γιατί ήρθαν αυτά και ήρθαν περισσότερα προβλήματα. Δεν ελευθερώθηκα. Οπότε ποιος θα με βοηθήσει από αυτό που έχω, που είναι ανάποδο ως προς αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο στη ζωή τούτη? Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό λέει, μην πλανάστε, αδερφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, έρχεται από άνωθεν, από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση, σκιά μεταβολής. Τι ωραία που το λέει. Ο Θεός δεν είναι ένα φως που αναβοσβήνει. Είναι ένα φως που είναι ήλιος, μόνιμα. Ό,τι λέει γίνεται και ό,τι περιμένεις το απολαμβάνεις. Γιατί το δίνει. Και όπως ακούσαμε και την Κυριακή, κρούομαι και μας δίνει. Αλλά τι κρούω? Αν είμαι σαρκικός, κρούω σαρκικά. Αν είμαι πνευματικός, κρούω πνευματικά. Στα σαρκικά θα επέμβει, θα μου δώσει? Όχι. Γιατί? Το έχει πει από την αρχή. Αν ζητάς τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, θα στα δώσω. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέχεις, ούτε να αγωνιάς, ούτε να σκοτώνεσαι, ούτε οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί αν είσαι μαγαζάτορας και ακολουθείς και τις προσευχές και όλα αυτά που είσαι υποσχεθεί σε μένα, κάποια στιγμή θα δίνω τη δυνατότητα μια ομάδα ανθρώπων να έρχονται να ψωνίζουν για να βγάζεις αυτά που χρειάζεσαι. Όχι να πλουτίσεις. Γι' αυτό λέει, ζήτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου και θα προσθέσω τις ανάγκες σου εδώ. Γιατί αν σε αφήσω να πλουτίσεις, δεν θα το ελέγξεις. Άλλο πάλι αυτό. Πώς δεν το ελέγχει ο άνθρωπος? Σήμερα βγάζω 500 ευρώ και χαλάω 500. Άμα βγάλω 1000 αύριο, θα χαλάω 1000. Πώς χαλάω 1000? Ανοίγομαι περισσότερο. Δηλαδή από τη μία, ας πούμε, πάω στο σουβλατζίδικο και καθίζω, από την άλλη θα πηγαίνω στο εστιατόριο να καθίζω, να με υπηρετούνε. Δηλαδή αυξάνω τον τρόπο που χαλάω περισσότερα χρήματα. Αν μείνω αυτάρκης, τότε το ελέγχω. Και αυτό θέλει ο Θεός από μένα. Εάν όμως κάθε φορά που μου δίνει περισσότερα χρήματα τα χαλάω εγώ και εκτίθουμε, την άλλη στιγμή και έπειτα θα έρθει η στιγμή που θα χρειάζομαι για να ζήσω, ας πούμε, τόσα πολλά που θα μου τα δίνει κανένας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ζήτα τη δόξα μου. Δηλαδή κάνε ό,τι χρειάζεται στη ζωή σου για να δοξάζομαι. Γίνε μέρος της βασιλείας μου, υποτάσσω απόλυτα σε μένα που είμαι βασιλιάς. Και εγώ τι θα κάνω? Θα προσθέτω αυτό που σου λείπει. Θες μια καρέκλα να καθίσεις? Θα σου δίνω μια καρέκλα. Θες ένα αυτοκινητάκι να πηγαίνεις κάπου? Θα σου δίνω αυτοκινητάκι και κάνεις τη δουλειά σου. Θα σου δώσω ένα αυτοκίνητο να βγάλεις το μάτι του άλλου, για να δείχνεις πως είσαι κάποιος? Γιατί εκεί αναβιώνει ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο, οπότε δεν μπορεί να τον μαζέψει μετά. Ένας εγωιστής δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Γιατί ο εγωισμός είναι και η υπερηφάνεια, είναι ο θάνατος του πιστού. Τι λέει ο Θεός? Να είμαστε ταπεινοί. Τι πάει να πει ταπεινός? Να μην με ενδιαφέρει αν είναι πλούσιο κάτι ή φτωχό κάτι, απλώς να το χρησιμοποιεί να κάνει τη δουλειά μου εκεί και αν χρειάζεται να το απαρνούμε κάποιες φορές. Γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να επιδεικνύεται, κάποτε ήμουν σε ένα ταξίαρχο οδηγός σε ένα διάστημα εκεί και θέλει να γυρίζει όλο τη Βόρειο Ελλάδα για να δείχνει τα γαλόνια του. Και εγώ κοιμόμουν όρθιος στο τιμόνι. Κινδύνευα να σκοτώθω εγώ. Κάποιες φορές οδηγούσε αυτός για να μην σκοτωθούμε. Εγώ καθόμουν στη θέση του και αυτός οδηγούσε. Λέει τρελά πράγματα. Για να δείξει αυτά. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ελέγχει τον εγωισμό. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι ο πατέρας των φώτων, αυτός που είναι ο ήλιος, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο. Ποιος άλλος? Κανένας. Μα η μητέρα μου, ο πατέρας μου, αν έχουν άρρωστη αγάπη για μένα, θα με καταστρέψουν. Αν έχουν σωστή αγάπη για μένα, θα τα βάλω μαζί τους, γιατί δεν μου κάνουν τα χατήρια. Οπότε βγάλε άκρη. Τι θα γίνει με τα παιδιά? Πρέπει να βρω χάρη από το Θεό. Μην πιστέψω ότι θα κάνω κάτι και θα αναγνωριστεί αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αν βρω χάρη από το Θεό θα αναγνωριστεί και θα μείνουμε κοντά μας. Για να βρω χάρη με το Θεό πώς γίνεται? Πρέπει εγώ να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ξέρετε, κανείς όταν παντρεύεται δεν περνάει σχολείο ότι είναι η παντρεία. Οπότε όλοι στην άγνοια επάνω τα κάνουμε θάλασσα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρξει αλλίωση στο Θεό. Δεν θα σε κοροϊδέψει ο Θεός. Δεν θα σε δυσκολέψει ο Θεός. Γιατί δεν έχει όφελος. Δεν πειράζει κανένα. Τότε για πες μου κάτι. Με τον Ιώβ τι γίνεται? Για να δούμε τώρα. Λέει πως ήταν ο καλύτερος για την εποχή του. Ναι. Όλοι ήταν δαιμονόπληθοι, αυτός μόνο εξέφυγε. Και τι ήτανε? Ένας καλός άνθρωπος. Διέφερε από όλους τους άλλους. Αλλά ένας άνθρωπος βολεμένος. Δεν είχε δυνατότητες να φτιάξει τα πράγματα όπως θα ήθελε ο Θεός, αλλά όμως σκεπτότανε πιο μπροστά από το Θεό, ώστε τα παιδιά του που ήταν 10, 3 κοπέλες και 7 αγόρια, όταν κάνουν τα γλέντια τους, που ξέρει πως πειράζουν το Θεό εκεί, να πάνε να κάνει κάποια πράγματα εξαγνισμός, για να μην λυπούν το Θεό και αναγκαστεί ο Θεός και αποτραβηχθεί και έρθει ο άλλος. Είχε επαφή με το Θεό? Όχι. Ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος αναγνωρίζεται. Αλλά για δείτε κάτι, υπάρχει ένα παρασκήνιο που λέγεται ουρανός. Και πάνε τα παιδιά του Θεού, λέει, και πάει και ο διάβολος. Και με το που το βλέπει ο Θεός και έρχεται, του λέει, εσύ δεν ήρθες για καλό. Έβαλες στη σκέψη σου τον Ιώβ, επειδή διαφέρει από τους άλλους. Δεν λέει πως είναι τέλειος και ευαρεστεί το Θεό, αλλά λέει ότι ήταν εν σχέση με τους άλλους ο καλύτερος. Δηλαδή, για να δούμε τώρα, αν έμενε ο Ιώβ έτσι και δεν παίρναγε αυτές τις δυσκολίες που θα πέρναγε, υπήρχε περίπτωση να σωθεί? Τον αναφέρει μέσα ότι τρεις θα σωζόντουσαν, λέει, αν ερχόταν ο Θεός. Ο Ιώβ, ο Νόε και ο Δανιήλ, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτοί θα σωζόντουσαν. Οπότε εδώ θα σωζότανε. Αλλά πού? Θα ήταν στον ουρανό? Θα ήταν μαζί με τον Θεό? Θα ήταν υποδεέστερα? Δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε μονάχα είναι ότι ο Θεός τον αγαπάει. Ο Θεός δεν πειράζει κανένα. Ο Ιώβ όμως έχει φοβίες. Πάω εκεί για τα παιδιά μου, μήπως κάνανε εκείνο, μήπως το άλλο. Άρα δεν ζει με άνεση. Δεν είναι ελεύθερος. Δεν έχει το Θεό στην καρδιά του μέσα ή στη ζωή του. Και γι' αυτό το φοβάται το Θεό. Πώς θα έρθει μαζί του να σωθεί και να ζήσει αιώνια αφού το φοβάται? Δεν θέλει να τον δει. Μήπως και τον λύπησε? Και τι γίνεται τώρα εδώ? Λέει πρέπει να αναβαθμιστεί, να έρθει πιο κοντά μου. Αυτός δεν θέλει όμως. Αν του έλεγε του Ιώβ, θέλεις να περάσεις αυτά για να έρθεις κοντά μου, θα του λέγει όχι. Απλό. Ποιος θέλει? Οπότε τι έπρεπε να γίνει τώρα? Έπρεπε να ζήσει την αναβάθμιση για να καταλάβει τι έγινε. Και έρχονται δύο σημεία τώρα εδώ. Το πρώτο σημείο είναι ότι λέει στον εχθρό να του πειράξει τα υπάρχοντά του, ό,τι του έχει δώσει. Και το δεύτερο, την υγεία του. Ξαναπήγε πάλι ο διάβολος. Και λέμε τώρα, αν δεν γινόταν τίποτα, ένα καλό ανθρωπάκι θα πέθαινε κάποια στιγμή. Υπήρχε περίπτωση να σωθεί, εάν έμενε όπως ήταν, μπορεί. Αν χειροτέρευε, θα χανότανε. Ποιος ελέγχει το καλύτερο και το χειρότερο? Ο Θεός. Ο Ιώβ θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αν τα παιδιά του κάνανε εγγόνια και έκανε καμιά εικοσαριά μωρά ή 50 ή 100, αυτά να μην έμπαινε στην καρδιά του κάποιο από αυτό και να τον έβγαζε απ' έξω? Δεν το ξέρει κανένας. Θα ακολουθούσε μία πορεία αιμαφρόδιτη. Δεν είχε στήριγμα. Δεν είχε βάση, δεν είχε κάτι που να τον κρατήσει εκεί που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πάρ' τον Σολομών. Όλη τη σοφία του Θεού που του έδωσε, τι την έκανε, την πέταξε. Το βασιλέα Εζεκία, αν θυμάμαι καλά, που του χάρισε 10 χρόνια και βγήκε απ' έξω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα σωθεί ο Ιώβ. Εάν όμως τον αναβαθμίσει, είναι σίγουρο. Ο Ιώβ δεν μπορεί να ξέρει, γιατί δεν ξέρει το Θεό, ούτε ξέρει πώς λειτουργεί, αλλά ο Ιώβ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει την καλοπέρασή του. Θέλει να περνά καλά. Και γι' αυτό κυνηγάει οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει το Θεό, για να μην το χάσει με το λίγο που τον έχει. Και είναι ένας αγώνας τώρα αυτό. Μπορούμε να πάρουμε ορισμένα παραδείγματα, λέει πολλά ο Ιώβ και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά ένα κραυγαλαίο που είναι, είναι ο Δαβίδ. Ο οποίος Δαβίδ τι έγινε? Δεν ζήτησε να γίνει βασιλέας, αλλά ο Θεός θέλησε να του κάνει βασιλεία. Και εκεί που βόσκει τα πρόβατα, τον εφωνάζουν και του λένε έλα δώσε θέλει ο πατέρας σου. Και πάει στο σπίτι, ενώ ο πατέρας του τον έχει πεταμένο. Είναι ο μικρότερος, αυτός είναι για πρόβατα, θα είναι μόνιμα τσομπάνης. Οι άλλοι έξι είναι δυνατοί, είναι έτσι, είναι αυτοί, κάνουν όλες τις δουλειές. Δεν χρειάζεται αυτός. Κάνουν λοιπόν θυσία και θέλουν να φάνε και του λέει ο προφήτης του Σαμουήλ, του λέει όλοι αυτοί είναι, αφού τους κανείς δεν έκανε για να τον κάνει βασιλεία. Και του λέει όχι, είναι και ένας μικρός. Λέει φέρ' τον γιατί δεν θα φάμε, δεν έρθει. Ποιος τον θυμήθηκε τον μικρό αυτόν? Όχι ο πατέρας του, ούτε τα αδέρφια του. Ούτε τα δεχτήκανε αυτά που είπε ο προφήτης. Γιατί βλέπουν και μετά με τον Γολιάθ τον ειρωνευότανε και τον είχανε το χειρότερο. Ακούσανε τον κάνει βασιλέα, το πετάξανε όλοι. Κανείς δεν το δέχτηκε. Για τα πράγματα του Θεού να κρίνονται πνευματικά. Δεν ήταν πνευματικοί άνθρωποι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το παιδί αυτό έβρεκε τον πελάτο. Γιατί από τη στιγμή που τον έκανε σε βασιλέα αρχίζουν τα προβλήματά του. Και όχι μόνο αυτό, τον παίρνει στο παλάτι και τον κυνηγάει όλο ο Ισραήλ μετά. 16 ολόκληρα χρόνια. Αλλά τι λέει αυτός στο τελείωμα? Λέει καλόν είναι ότι ταλαιπωρήθηκα διότι έμαθα να υποτάσσουμε στις διαταγές σου, στα διατάγματά σου. Δηλαδή γινότανε ο Δαβίδ να γίνει βασιλέας και να είναι πετυχημένος χωρίς να παίρναγε αυτά που πέρασε? Όχι. Ναι, αλλά δεν με ρώτησε σε μένα. Εγώ θέλω να γίνω βασιλέας και να περάσω αυτά που θα περάσω. Και να σκοτώνονται και τα παιδιά μεταξύ μου και όλα αυτά που γίνονται. Δεν μας ρωτάει. Γιατί λέει, θες να σε σώσω? Και του λέω ναι. Θα με σώσει για να ξαναγυρίσω τα ίδια πάλι? Όχι. Θα με σώσει για να μείνω δικός του. Για να είμαι σωσμένος πρέπει να του ανήκω. Πρέπει να έχω κάποια μέρα, κάθε μέρα το Θεό μαζί μου για να με ελευθερώνει από ό,τι στραβό γίνεται στη ζωή μου. Από πού να φυλαχτώ? Είναι σωτήρας μου, στο διενεγές, όσο ζω. Αυτή τη στιγμή θα κάνω μία σκέψη, μπορώ να ξεφύγω τελείως. Και να λυπήσω το Θεό και να γίνεται κακομοίρα στη ζωή μου μέσα. Ποιος θα με φυλάξει από τον κακό εαυτό μου? Ο Ιησούς Χριστός, πώς? Να κάνω παρέα μαζί Του. Πώς κάνουμε παρέα? Διαβάζοντας, προσευχόμενοι και σκεπτόμενοι Αυτόν. Οπότε, αυτό μπορούμε να δούμε τώρα με τον Ιώβ. Περνάει το τσουνάμι το πρώτο, δεν μένει τίποτα. Ούτε υπάρχοντα, ούτε τίποτα, ούτε παιδιά. Όλα φύγανε. Και δεν φτάνει αυτό. Μόλις τελειώνει αυτό, έρχεται πάλι ο εχθρός του. Λέει, πάλι τον έβαλε στο μάτι. Δεν σου φτάνει ό,τι έκανες? Λέει, γιατί δέρμα αντιδέρματος. Εντάξει, δεν τον πειράξαμε τη ζωή του? Λέει, εντάξει, μην πειράξεις τη ζωή του, την υγεία του πειράξέ τη. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει τώρα εδώ? Δεν πειράζει ο Θεός. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι αμάρτητος. Οπότε ο εχθρός διεκδικεί. Λέει, αφού έτσι τον έχεις κλείσει, λέει, με τα χέρια σου. Άνοιξε τα, λέει. Δηλαδή με αφήνει να περάσω. Με καλεί αυτός και δεν με αφήνει να περάσω. Για πάρ' τα χέρια σου. Να μπω, λέει, μέσα, αν τι θα γίνει. Δεν το υπολόγισε καλά ο κακός και δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Αλλά όμως τώρα πάμε σε ένα μεγαλείο, στο τέλος της υπόθεσης. Αφού πάνε οι φίλοι του και να τον παρηγορήσουν και τον έχουν κάνει για πέταγμα, τον έχουν εξουθενήσει από όλες τις πλευρές, ο Κύριος κοιτάζει τον Ιώβ και λέει, πέστε του Ιώβ να προσευχηθεί για σας, για να μην σας αναλώσω. Αυτοί όμως τον έχουν ψήσει. Αυτός ξύνεται με όστρακα από τη φαγούρα την οποία έχει, είναι τα εντόστια του όλα έξω και είναι σε μια αξιοθρύντη θέση και αυτοί για να τον παρηγορούν τον βαράνε όλοι μαζί. Και τι του λέει τώρα? Λέει, προσεύχω για αυτούς. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος όπως ήταν ο Ιώ δεν θα προσευχότανε. Αλλά έχει μεσολαβήσει κάτι θαυμάσιο. Του λέει ο Θεός, λέει, μήπως εσύ ήσουν να λέει ότι έβγαζα, λέει, τα αστέρια, λέει, την πλειάδα τους έβγαζα βόλτες και τέτοια πράγματα και τα δημιουργούσα. Εσύ, λέει, μου έδωσες οδηγίες ή σκέψεις ή οτιδήποτε. Του λέει, πες μου, ζητούσες, λέει, να μιλήσεις μαζί μου. Λέει, μίλησε μαζί μου. Τι έχεις να μου πεις? Και τι λέει ο Ιώβ? Λέει, τώρα που σε βλέπω και βλέπω ποιος είσαι, χίλιες ερωτήσεις θα μου κάνεις και δεν θα απαντήσω μία. Δεν σε ήξερα. Τώρα όμως σε βλέπω ποιος είσαι και τι είσαι. Αδέρφια μου, όταν πάμε εκεί, είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο. Εκεί βλέπουμε την τελειότητα, βλέπουμε την ομορφιά, βλέπουμε τη δόξα, βλέπουμε τα μεγαλεία και σταματάνε να υπάρχουν τα προηγούμενα όλα. Και είναι τόσο τέλεια η κατάσταση κοντά στο Θεό που δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να μην σταματήσει να βγάζει δάκρυ. Θα σκουπίσει, λέει, τα δάκρυα. Θα σταματήσει να υπάρξει πόνος, θλίψη, ταλαιπωρία, φόβος, οτιδήποτε από όλα αυτά. Και θα αλλάξει τελείως η ζωή του ανθρώπου και θα μπει μέσα σε μια τελειότητα που ζει αυτός και θα ζει αιώνια μαζί του. Αυτό κέρδισε ο Ιώβ. Πρώτα άκουγα για σένα. Τώρα όμως σε βλέπω. Πρώτα ήθελα μεσάζω για να μιλήσω μαζί σου. Τώρα είμαι πρόσωπο με πρόσωπο. Και δεν μπορώ να σου πω τίποτα, ούτε να σε ρωτήσω τίποτα. Γιατί άλλο είναι να ακούς και άλλο είναι να βλέπεις. Τώρα θα σωθεί. Γιατί βλέπει το Θεό και θα κάνει ολόκληρη την προσπάθεια και θα τον αφήσει να τον χρησιμοποιεί όπως θέλει. Ενώ πρώτα δεν το ήθελε, δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ αυτό που διαβάζουμε, ότι να προσέξουμε, γιατί από τη στιγμή που ακούμε ότι γίνεται ένα πολύ κακό συμβάν, δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Αν είναι στην επικράτεια του Θεού, δεν μένουμε εκεί, αλλά για να μην αμαρτήσουμε, ξέρουμε τι λέμε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει τι κάνει. Θα μου πεις, και αν έρθει σε σένα αύριο, άμα έρθει, θα μου δώσει και την ικανότητα, γιατί λέμε θα του πειρασμού, θα κάνει έκβαση, για να μπορώ να υποφέρω. Αν μπορώ να υποφέρω, με κάποιο τρόπο θα τελειώσω καμιά μέρα στη ζωή αυτή. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα, θα μου δώσει τον τρόπο να φύγω. Θυμάστε τι είπε ο Σημεών. Είδα, λέει, το σωτήριό σου, εν ειρήνη πάρε με τώρα. Δηλαδή, φέρε με σε μια ειρηνική φάση τέτοια, να σου παραδοθώ να φύγω. Αυτό θέλουμε όλοι. Εν ειρήνη. Δεν θα φύγουμε από εδώ. Μούμιες θα γίνουμε. Θα πιάσω μια ηλικία. Τι θέλουμε, να σερνόμαστε ή να φύγουμε με υγεία. Εγώ τουλάχιστον αυτό που ζητάω, του λέω, δώσ' μου ποιότητα ζωής και πάρε με. Τώρα 10 χρόνια σύμπλην, δεν λέει τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα ξέρουμε είναι απόλυτα ότι εμπιστευόμεθα το Θεό, το Λόγο Του, γιατί είναι κουπαστή που κρατάμε για να στηριζόμαστε. Εάν δεν πιστέψουμε το Λόγο, πού θα στηριχτούμε, πέστε μου. Σε ανθρώπους, επικατάρατος ο στηριζόμενος σε ανθρώπους. Πρέπει να στηριχτούμε σε Αυτόν. Ποιος είναι αυτός που θα στηριχτώ? Ο Λόγος, οι υποσχέσεις Του. Γι' αυτό και όλοι που προσευχόμαστε, Του θυμίζουμε τις υποσχέσεις Του. Κύριε, είπες, δια τον πληγώσω εμείς θεραπευθήκαμε. Ναι, αυτό διαδικούμε σήμερα. Αυτό που εσύ λες, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Εγώ απλώς δέχομαι την αλήθεια και την ακολουθώ. Και περιμένω να γίνει. Θα αναιρέσει το Λόγο Του ο ίδιος ο Θεός? Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέει να πείρασου κακών. Ουδένα πειράζει, ούτε πειράζεται. Από τη στιγμή την οποία του ρίξω μία ευθύνη σε κάτι, βγαίνω απ' έξω και πάμε τον εχθρό. Γι' αυτό τον εμπιστεύουμε απόλυτα. Χρειάζεται να γίνει αυτό. Μα είναι δύσκολο. Θα του ζητήσω να το κάνει εύκολο. Γιατί το φορτίο το δικό του είναι ελαφρύ. Δεν θα κάθισω μακριά να τον εβλέπω και να λέω γιατί, αλλά θα γονατίσω και θα γονατίζω όσο μπορώ και περισσότερο μέχρι να ενεργήσει. Να αποκτήσω την υπομονή. Τι πάει να πει υπομονή? Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή είναι η υπομονή. Πρέπει η υπομονή λοιπόν να γίνει κτήμα μου. Δια της υπομονής μας θα κερδίσουμε τις ψυχές μας, λέει. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε αδέρφια μου, είναι πολύ ωραία αυτά που λέει. Πάσα δώσεις, λέει, αγαθή και παν δόρημα τέλειο, είναι άνωθε και καταβαίνει από τον Πατέρα το φώτον, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίω σκιά μεταβολής. Εξιδία αυτούς θελήσεως, αναγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα εμείς η απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Εμείς που πιστέψαμε είμαστε η αρχή του λαού του Θεού που θα κατοικήσει και θα ζήσει αιώνια μαζί Του. Έχουμε το μεγαλύτερο αδερφό μας που είναι ο Ιησούς Χριστός και είμαστε αδέρφια Του όλα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Επομένως, απόλυτη εμπιστοσύνη σε ό,τι έρχεται, και αν δουλεύει η λογική θα την κάνω να μην δουλεύει, πηγαίνοντας στην προσευχή και στη λατρεία στο Θεό.